нені ұмытып, нені есте сақтауымыз керек. Жаратқан ие ізгі, мақтаңдар оны. Мәңгі ұласады берік рақымы. Бірінші шежірелер кітабы 16 тарау 34 аят. Мексиканың кейбір жерлерінде деп жазады Джеймс Хьювет, ыстық су ағатын бұлақ пен суық су ағатын бұлақ қатарласа кездеседі. Және осы табиғи құбылыс ыңғайлы болғандықтан әйелдер кірлерін әкеліп, ыстық суға киімдерін жақсылап жуып алып, содан кейін суық суда шайып тастайды. Бірде турист табиғаттың осы кір жуатын бөлмесін тамашалай отырып, табиғаттың осындай тамаша таза ыстық және суық суды тегін пайдалану үшін беріп тұрғаны қандай жомарт деп түсіндірді. Алайда досы оған қатты таңғалды. Сеньор, жоқ, бірақ ол сабын бермейді ғой. Қандай алғыссыздық. Бірақ бұл шындық қой, өткені бізде не болса да, біз одан да көбірек нәрсені қалаймыз. Сіз не үшін ризасыз? Біраз уақыт бөліп келесі сұрақтар туралы ойланыңызшы. Сіз жүре аласыз ба? Сөйлей аласыз ба? Есте аласыз ба? Бүгін таңертең күннің атқанын тамашалай алдыңыз ба? Немесе сізге сабын жетіспей тұр ма? Осы керемет әлемде сізге қамқор болатын, сіздің өліміңізге қайғыратын, алыс жерде жүрсеңіз сізді қатты сағынатын адамыңыз бар ма? Иә, әлемде мені сүйетін кем дегенде бір адам бар, деп жауап бере аласыз ба? Немесе сіз назарыңызды сол жетіспей тұрған сабынға ғана аудардыңыз ба? Сіздің отбасыңыз бар ма? Мейлі олар қандас туыстар болмаса да, өте жақын достарыңыз бар ма? Немесе сіз басқа адамдарға сізге қарағанда көбірек сабын бар екен деп өмірде өзіңізді жеткіліксіз сезінесіз бе? Сіз оқи аласыз ба? Ой, бұл өте ақымақ сұрақ. Барлығы оқи алмайды ма? Деп таң қалуыңыз мүмкін. Досым, кейбір адамдар сабынның жапсырмасын да оқи алмайды. Олардың оқу сауаттылығы жоқ. Бір кениялық қарт кісі есімде бар. Оның ауылында біреу оған оқуына мүмкіндік беретін көзілдірік бере алады деп үміттеніп, медициналық көмек сұрап келген еді. Бірақ ешкім оған ондай көзілдірік бере алмады. Сол кезде быт-шыт болып кеткен кір-кір бас киімін алып, кетіп бара жатқанда оның қатты түңіліп кеткен бет жүзін ешқашан ұмытпаспын.